25 minutu falta dira goizeko 9ak izateko. Gurekin Jonan Fernandez, COVIDaren jarraipena egiten duen labi, larrialdi batzorde teknikoaren zuzendaria. Fernandez jauna, egunon.
Egunon.
Astebete pasatxo da, COVIDari aurre egiteko neurriak are gehiago zorroztu zirela, besteak beste tabernak eta jatetxeak itxita. Atzoko positibotasun tasa da 7.7%. Orain astebete baino 3 puntu bajuagoa, azkenengo bi aste hauetako bajuena. Ez dakit eragina nabaritzen ari dela, neurrien eragina nabaritzen ari dela irakurtzen ote duzuen.
Bai, ez bakarrik orain dela 8 egunetako neurriak, lehenagoko neurriak ere hartu izan ziren, eta usten dugu ba, nabaritzen ari direla neurri hoien eragina. Azkeneko egun hauetan, adierazle desberdinak indikatzen dute oberantzko joera bat dagoela, oso zuhurrak izan behar gara, pasa behar dute egun gehiago konfirmatzeko benetan hori horrela dela, baina gutxienez une honetan okerreranzko joera aldatu egin dugu. Eta hori bada berri garrantzitsu bat.
Aipatzen dituzu adierazle desberdinak, positibo tasun tasa hortaz aparte ze beste adierazle ikusten dira?
Bueno, ba, inzidentzia tasa metatua, adibidez da beste adierazle garrantzitsu bat, R0 eta tasaen arrazoia ere, bueno, hor nabaritzen da adierazle guztietan hobekuntza bat dagoela. Baina, azpimarratu egin nahi dut, konfirmatu egin behar direla. Momentuz joera aldatu egin da, ematen du aldatu egin dela, baina orain konfirmatu egin behar.
Ze epetan baloratuko duzu hartutako neurri hauek nahikoa ote diren apaltzeaz gain beherakada bat eragiteko, edo apaldu bai, baina beherakada nabarmen hori eragiteko adinakoak ez ote diren?
Bueno, datorren larun batean beteko dira 15 egun dekretua indarrean jarri zenetik. Dekretuan bertan esaten da gutxienez 15 egunetan ebaluazio bat egin behar dela, beraz aste honen bukaeran ebaluazio hori egingo dugu eta hartu beharreko erabakiak hartuko dira. Dena den kontutan hartu behar da geneuzkan datuak oso negatiboak zirela, oso altuak zirela, eta naiz eta jetxiera bat nabarmendu urrengo egunetan, oraindik datuak oso altuak izango dira. Eta jarraitu behar dugu, mantentzen neurri batzuk joera hori beranzkoa izateko.
Beraz, deseskalatzerik epe laburrean behintzat ez da espero behar, hori argi dago.
Bueno, joan behar dugu aste-aste eta egunero ari gera egoera aztertzen, baina ikusita baita ere beste herrialdetan nola mugitzen ari diran, ze eragina dauzkaten neurri batzuk eta besteek, beharrezkoa izango da oraindik neurri batzuk mantentzea, baina esaten dut hori egingo dugu aste honen bukaeran, osasun sailaren datuak eta informeak aztertu eta gero, eta labiren batzorde teknikoaren diktamena ere ikusi eta gero.
Espainiako osasun ministerioak autonomietako gobernuekin, tartean jaurlaritzarekin egin dituen lurralde arteko bileretan, azken bi bileretan, eskatu duzue konfinamendurako aukera ematea autonomiei horretarako alarma egoera moldatuta. Zergatik eduki nahi duzue aukera hori esku artean?
Antizipazioarekin lan egin behar delako. Gu uniontan eskenatoki desberdinak erabiltzen ditugu. Eskenatoki hobeagoak eta okerragoak. Eta eskenatoki bakoitzaren zat alternatiba desberdinak ditugu. Argi eta garbi esaten dugu, gure helburu nagusienetakoa da konfinamendu osoa ekiditea. Hori da gure helburua. Badakigulako zer eragin negatiboa daukan gizartean, ekonomian, ikuspuntu emozional batetik ere bai, eta orduan hori ekiditu nahi dugu, baina ezin dugu deskartatu. Eta jodezagun momentu batean beharrezkoa dela hori aplikatzea, kontestu horretan beharko genuke ba bidea irekita edukitzea hori egiteko. Horrek ez du esan nahi guk hori egin nahi dugunik, baina beharrezkoa bada, ez genuke nahi itxoiten egotea 10 egun edo 15 egun hori posible izateko.
Konfinamentu horretara iritsi aurretik zu diozu azken aukera dela horri, neurriak zorroztu beharko balira zen norabidetan etor daitezke zorrosteak? Edo ze neurri eraginkor egon daiteke eszenatoki horren aurretik?
Bueno, pandemia hontan badaude gauza asko oraindik ezagutzen ez ditugunak, baina beste aldetik gauza asko badakizkigu, ezta? Eta orduan badakigu zeintzuk dira arrisku kontestuak, arriskuzko kontestuak, eta arriskuko kontestuak dira personen bilkurak eta erlajazio kontestuak. Eta orduan, bueno, konfinamendu osora iritsi baino lehenago, bueno, aukera badago beste neurri batzuk hartzeko ikuspuntu hortatik. Personen bilkurak mugatzeko gehiago eta mobilidadea ere mugatzeko. Hor dago arriskua eta ikustet jabetu inbehar garela transmisio kateak horti datostela. Nun erlajatu egiten gera, nun elkartu egiten gera, persona desberdinak, eta hortik aurrera neurriak hartzeko aukera badago.
Nafarroako kasuan esate baterako, beherako joera azken asteotan ikusten da, ostalaritzaren itxiera lehenagotik ezarri zenan, eta baita ere ezarri zen beste neurri bat, Euskadinez bezala, etxean soilik etxekoak elkartzekoa. Neurri hori Jaurlaritzak kontemplatzen du?
Bueno, aztertu dugu bere momentuan, eta ikuspuntu juridiko batetik zalantza asko daude horren inguruan, eta momentuz guk ez dugu hori hartu, eta jarraitzen dugu aztertzen ikuspuntu juridikotik neurri horren bideragarritasuna.
Pasaden astean, ostalaritzaren itxiera ezarri zenetik, taberna eta jatetxe askok aurreko aldian ez bezala orain, autua egin dute eramateko jatekoa prestatzeko, diru sarrera bakan batzu behintza bermatzeko. Nola ari da hori funtzionatzen? Ari da horrekin arazorik sortzen, ikusten duzu arriskuko egoerarik sortu ote denik?
A ber, orain dela 8 egun dekretu bat martxan jarri gendun, eta nola edo ala gizarte osoaren funtzionamendua mugatu egiten zan, ez da arlo askotan, eta ezinezkoa da arlo guztiak eta kasuistika guztiei erantzuna ematea. Hori kontutan hartuta, eta kontutan hartuta zezaila dan hori, nik uste dut, dekretua ondo funtzionatzen ari dela, ondo asentatu indela, ulertu dela nundik norakoak, eta, bueno, 8-10 egun pasa direnean, bueno, aurrera dijoa, ondo betetzen ari da, orokorrean, badaude eszepzio batzuk, baina orokorrean ondo funtzionatzen ari da, baita ere, hostelerian baita ere.
Ostalaritzari lotuta, izpidea jarri du azken aste bete hontan, tabernek eramateko kafea saltzeko ezintasun horrek, okindegietan eta gozotegietan bai, baina tabernetan ez, eta hasi dira mokadu bat doan ematen. Hor ikusten duzue araudia aldatzeko tarterik?
Asentatzen ari da, aztertuko dugu, labi elkartzen denean aztertuko du. Kontutan hartu behar da, hartzen diren neurri guztiak zergati bat badaukatela, ez da? Kontutan hartu behar da, une hontan, eta ez bakarrik orain dela 8 egunetik, lehenagotik, alkola kalean edatea debekatuta dagoela. Eta orduan, neurri batzuen zergatia horti dago. Ez dago problemarik kafea mokautxo batekin zabaltzeko, eta horrek ez du ekarri inungo arazorik.
Kirol arrotik ere azken ordu hauetan ikusi ditugu kexa batzuk. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 225 elkartek sinatu dute Kirol Federatu eta Eskolartekoa baimendu dadila eskatzen duen komunikatua. Diote kutsatze intzidentzia eremu horretan oso apala dela, 0,20. Nola ikusten duzu zuek eskakizun hau?
Bueno, eskakizun berbera iristen zaigu sektore guztietatik. Sektore guztiak idazten digute, deitzen digute esanez bere sektorean ez dala arriskua eta ez direla arazoak ematen, baina inzidentzia tasa metatua ia 800-nekoa da, ezta? Orduan nunbaiten gertatzen dira kutsadurak. Nik eskatuko nuke egoeraren larritasunaz jabetu behar garela. pandemia global baten aurrean gaude. Osasun, larritasun deklarazio eginda dago Euskadin. Estatuan, alarma estatuan gaude. Euskadin, pandemia zizenetik, 2300 gora hildako gertatu dira. Nik uste dut, bakoitzak bere ikuspuntutik egoera begiratu beharrean, ikuspuntu global batetik begiratu behar du. Eta egoeraren konplexutasunaz, eta egoeraren larritasunaz, denok jabetu behar gara. Eta denok partekatu behar dugu egin beharreko aleginak. Eta hor lantalde espiritu bat behar da, mentalidade bat lantaldekoa behar da, egoera ontatik ateratzeko. Eta aste batzuetan, lau astetan edo sei astetan, ba, egon behar baldin badugu, aktibidea bat egin gabe, ba, hori ba, esfortzu bat eskatzen du, hoxe. Horrek eragin batek ukiko du, hoxe. Baina ez dago beste biderik egoera ontatik ateratzeko. Eta nik eskatuko nuke ikuspuntu mentalidade eta ikuspuntu global horretatik begiratzea egoera guztia.
Asteburu hontan ikusi ditugu hainbat topaketa, Artxandako botiltzarra izan da iritsi zaigun azkenengoa, 200 gazte baino gehiago elkartuta, iluntzeko 8:00 eta kasu askotan babes neurriak hartu gabe, gazteengana mezuak helarazteko zailtasunak izaten ari zaretela hauteman duzue?
Bai, zailtasun hori badago, nola edo ala nabaritzen da, ba, adinaren arabera, gehiago edo gutxigo jabetzen garela, larritasunaz. Eta agian hori bizitzaren ondorio bada, ez da? Baina horrela da, ikerketa soziologikoak, bai Eusko Jaurlaritzak egindakoak, edo bai Espainian ere egindakoak, hori adierazten dute argi eta garbi. Orduan, alegin berezi bat egiten ari gera, eta egin behar dugu gazteekin elkarlanean aritzeko. Ni behin baino gehiagotan esan dut, gaztei zuzenduta mezu bat azpimarratu nahi izan dut, ez da, zue gabe ez dugu lortuko. Eta hori, nik uste dut, zabaldu egin behar dugu ideia hori. Behar dugu gazteriaren laguntza egoera ontatik ateratzeko. Nola edo ala beraiek erantzunkidetasun handi bat hartu behar dute egoera ontatik ateratzeko.
Egoera hobea litzateke, uneotan aztarnarik gehiago balego. Entzuten ditugu, jasotzen ditugu mezuak esanez positibo eman eta berehala aztarnarien deia jaso dutela, haien kontaktuak ere berehala isolatzen dituzten kasuak, baina bestelakoak ere bai, bestelako kasu batzuk ere bai, esanez positibo eman eta egunetan deirik jaso ez dutenak. Talde hori gaindituta dago edo badago uneotan kontuan hartuta inbeste positibo daudela egunero behar den tokietara deioiek iristeko?
Astero talde hori ahonditzen joan da, ez da? Eta uneontan kopuru ahondikoa dela. Baina aitortu egin behar da, momentu batzuetan, egoera zailagoa izan dela. Desberdina da, 1500 kutsadurak euki edo 1000 kutsadura euki, ez da? Eta gerta daiteke momentu batzuetan, zailtasun momentuak egotea, eta hortarako ere, nik eskatuko nuke, deno jabetzea zailtasunaren egoera zein dan, ez da? Eta ez dugu pentsatu behar dena besteek konpondu behar digutela. Badago jarrera batzuk bakoitzak hartu dezakela. Edo zein sintoma eduki eta berehala etxean geratzea. Eta berehala bakoitzak bere kontaktuen zerrenda egitea. Zeintzuk dira azkeneko 48 ordutan izan ditugun kontaktuak, non 15 minutu baino gehiago egon gera beraiekin gertu eta bar, ezta? Eta abisatzea hoiei ere bai. Hori bakoitzak egin dezake eta ekarpen handia dela dena hobeto funtzionatzeko. Eta arakatze lanetan dabiltzanak deituko die seguro berehala. Momentu batzuetan pixka bat atzeratuko da. Bueno, gerta daiteke. Baina egoera esoizko egoera baten gaude, egoera larritasun egoera baten gaude, eta hori kontutan hartu behar dugu.
Bueno, esan diguzu, datorren aste honetan, aste honen amaier aldera aztertuko duzuela, orain ikusten ari garen datuetan apaltze hori benetan konfirmatzen ote den ala ez, eta horren ondoren hartuko direla, ba ondorengo neurriak. Baina ez dugu begibistatik galtzen hilabete falta dela gabonetarako, eta jende askorentzako oso egun seinalatua dira. Aurtengo gabonak, gauzak daudenetan, nola irudikatu behar ditugu?
Bueno, aurrena, nik uste dut esan behar dugu, oraindik ez dakigula. Ikusi dugu azkeneko hilabete hauetan gauzak aldatu daitezkela, ba 15 egunetan, 7 egunetan asko aldatu daitezkela. Beraz, zintzoak esan behar gara eta aitortu behar dugu momentu batzuetan kutsaduraren joera bapatekoa dela gora edo bera. Eta orduan, bueno, horren arabera gauzak desberdinak izango dira. Baina nik uste dut prestatu behar garela eguberri jai desberdinak bizitzeko, oso desberdinak. Ez dira urtero ospatu dugun bezala. Oso desberdinak izango dira eta prestatu behar gara ba eguberri jai desberdinak burutzeko. Eta kontu handia eduki beharko dugula personen bilkurekin, kontu handia ibili beharko dugula prebentzio neurri guztiekin eta egokitu egin beharko dugula gure ospatzeko era ba egoera hortara, ezta? Saiatuko gera lehenbailehen informazio bat helarazten gizarteari, ba prestatzeko fetxa horiek burutzeko, baino adibidez, erosketak aurreratu egin behar dira. Ezin dugu utzi erosketak azken egunetarako. Aurten, ba, alik eta antizipazio handienarekin, alik eta planifikazio handienarekin erosketak egitea. Hori da, edozeinek hartu dezaken neurri bat, ba, gehiago itxoin gabe, ezta? Planifikazioa eta gauzak aldez aurretik egitea, ez eukitzeko azkeneko egunetan jende personen bilkura handiak, ezta? Komertzioetan edo dendetan.
Argi dago baita ere aurtengo ospakizunetan jende pilaketarik ezetz, 15 laguneko otorduak eta bazkari eta faria beste urte batzuetarako geratuko dira, baina mugikortasuna herri batetik bestera joa izatea edo lurralde batetik bestera uste duzu ordurako altxatua izango dela?
Aukera bada, aztertu inbiarko da, urrengo egunetan aztertu inbiarko da, baina hori aukera bada bai.
Gerta daiteke bestalde, naiz eta talde txikietan elkartu etxeetan, egun gutxiren buruan familiaren adar desberdinak elkartzea, hori izan daiteke virus transmisio gurutzatu askorako bidea, ez da?
Bai, bai, kontutan hartu behar dugu, hori arriskutsua izan daitekela, eta kontu handiz ibili beharko dugula. Utziko dugu pasatzen egun batzu gehiago, eta saiatuko gera guzti horren inguruan erizpide batzuk ematen, aurrena gomendio bezala izan daitezke eta segurazki azkenoko egunetan ba dekretu baten bidez edo orden baten bidez festa hauek burutzeko zeintzuk izan beharko luketen baldintzak, ezta?
Beraz arautu egingo da aurtengo gabonetako ospakizuna dekretu bidez.
Bueno, ez dakit den arautuko dan, baina gutxienez muga batzuk jarriko dira ospakizun seguruak burutzeko eta lortu baldin badugu abenduaren 20erako kurba epidemiologikoa oberantzko egoera baten egotea, ba ez atzera pausoak emateko, ezta? Hori izango da gure helburu nagusiena.
Bueno, ba, hauetxek, pandemiaren garapenari buruzkoak, Fernandez jauna, bakegintzari loturiko gaiak zeregin ofizialetan beraintzat orain, azkenaldian alboratuta dituzu, baina galdetu nahi nizun, pixka bat egoera nola ikusten duzun, memoria eguna igaro berritan, presoen gerturatzeak ematen ari diren unionetan, zagit ezberdinen ikusten diren zeregin ofizialetatik beintzat gai hoiek aldatuta.
Bueno, beste perspektiba batekin ikusten dira, hoxe, ez dago kit niri, ba, iritziak ematea orain gai hoiei inguruan, nire perspektiba da gauzak hobera egiten ari direla eta hobera egingo dutela. Itxaropenezko begirada bat daukat prozesu horri.
Ba, Jonan Fernandez, COVIDaren jarraipena egiten duen labi larrialdi batzorde teknikoko zuzendaria. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian izateagatik.
Zuei mila esker.